та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Бүх австралчуудын туулах ирээдүй боيو 2050 он болон түүнээс цааш танай хот ямар харагдах вэ? Цагуурын өөрчлөлт бидний амьдралд. Илүү ноцтой бөгөөд хүчтэй цаг агаарын аюулт үүсгдэл австралд тохиож болзошгүй бөгөөд зарим газар ихэнх хүмүүс хизээч үзэж байгаагүй үүсгдэлж болж магадгүй юм. Австралийн холбооны засгийн газраас цагуурын өөрчлөлтийн тухай нэгэн судалгааг олонд танилцууллаа. Үүнд цагуурын өөрчлөлтийн улмаас илүү олон австралчууд хэт халалтаас үүдэлтэй шалтгаанаар нас барах магадлал нэмэгдэж, сая сая хүн эрэг орчмын үерт өртөх өндөр эрсдэлтэй байгааг харуулсан байна. Үндэсний цагуурын эрсдлийн үнэлгээ даваа гарагт нийтлэгдсэн юм а. Энд дурдсанаар үргэлжилсэн, давхцсан, зэрэгцсэн цаг агаарын эрсдлээс Австралийн альч нийгэмлэг хамгаалагдаж чадахгүй гэсэн дүгнэлт гарчээ. Эрэг орчмын үер, халуун давалгаа, ган гачиг, ой хэрийн түмэр зэрэг аюулуд илүү ойрхон, илүү хүчтэй, бас зэрэг тохиолдох төлөвтэй байгааг энд дурдсан байна. Энэхүү тайланд Австрал далайгаас хавьгүй хурдан халдаг газар нутагтай буюу дэлхийн нийтээс илүү богино хугацаанд тодорхой дулааралт хүрнэ хэмээн анхааруулсан байна. Цагуурын өөрчлөлт ба эрчим хүчний сайд Крис Браун даваа гарагт үр дүнг танилцуулахдаа дээр хэлсэн, үргэлжилсэн, давхцсан, зэрэгцсэн цагуурын эрсдэл гэдгийг тайлбарласан юм. Үргэлжилсэн аюулт үзэгдлүүд цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр улам дордно. Давхцсан цагуурын өөрчлөлтийн нэг нөлөө нөгөөг улам дордуулна. Зэрэгцсэн нийгэмлэгүүд цагуурын өөрчлөлтийн олон янзын нөлөөнд нэгэн зэрэг өртөн хэмээн ярьжээ. Тэрээр мөн нэмж хэлэхдээ цаашаад цагуурын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртөхгүй үлдэх ямар ч хамт олон хувь хүн гэж байхгүй гэлээ. Энэхүү мэдэгдэл нь хүлээлт үүсгээд байсан 2035 оны ялгаруулалтыг бууруулах зорилтыг ойрын өдрүүдэд зарлах гэж байгаатай давхцаж байна. Тэгвэл хэн хамгийн их эрсдэлт өртөх вэ? Хаан тохиож болох вэ гэдэг асуулт гарч байна. За энэхүү үнэлгээнд цагуурын товчоо CSIRO Австралийн статистикийн товчоо болон GeoScience Австралиагийн судалгааг ашигласан байна. Тус үнэлгээ нь 2050 болон 2090 онууд цагуурын өөрчлөлттэй холбоотой аюулууд ямар нөлөө үзүүлэхийг 3 глобал дулаарлын төршин буюу 1.5 хэмээр, 2 хэмээр, 3 хэмээс дээш халуун гэсэн загвараар тооцоолсон байна. За түүнчлэн Австралийн их газарт дулаарл аль хэдийн 1.5 хэмт хүрсэн гэдгийг онцолсон байна. Австрали улс илүү хүчтэй, туйлын ноцтой, цагуурын аюулуудыг мэдрэх төлөвтэй бөгөөд зарим тохиолдолд хүмүүс тухайн газарт өмнө нь тохиож байгаагүй үзэгдэлтэй нүүр тулж магадгүй юма гэсэн байна. Цагуурын шинжлэх ухааны судалгаагаар ирээдүйн эрсдэс цаг агаар өнгөрсөн үетэй харьцуулахад маш өөр байх төлөвтэй байгаа юм. Аль хэдийн нийгэм эдийн засгийн хувьд сул дорой байгаа хувь хүн болон айл өрхүүд цагуурын өөрчлөлтийн нөлөөнд хамгийн эмзэг байхаар байна. Тайланд дурдсанаар Абриген болон Торресийн хоолойн арлын ард иргэд өвөрмөц нөлөөнд өртөх бөгөөд туйлын халуун, ой хэрийн түймэр, агаарын чанар муу байгаа нь өмнө нь эрүүл мэндийн суурь өвчтөе. Түүний дотор сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай хүмүүст эрсдлийг нэмэгдүүлэхээр байна. Хойд Австрал аллагдсан community болон хотын захын хороололлууд буюу сабурбуд онцгой эмзэг байхаар байна. Энэ нь эрүүл мэнд, сайн сайхан байдал, яралтай тусламжийн үйлчилгээ, чухал дэд бүтц болон анхан шатны үйлдвэрлэлд дарамт учруулна хэмээн үзжээ. За далайн эргийн үер, хар салхи, түймэр шуур. Улс даяар агаарын хэм нэмэгдэх төлөвтэй бөгөөд Хойд Австрал зүүн өмнөд хэсгийн Great Dividing Range болон цөл нутгуудад илүү өндөр хэмээр халуун болохоор байгаа юм. Дэлхийн дулаарал 2 хэмд хүрвэл хит хитэн халуун давалгааны тохиолдол 2 дахин нэмэгдэж, 3 хэмд хүрвэл 4 дахин ихсэхээр таамаглаж байна. Өндөр температур болон хуурай нөхцөл нь одоогийн ой мод бүхий бүс нутгуудын ихэнх ой хэрийн төмрийн эрсдлийг нэмэгдүүлэх бөгөөд өмнөд болон зүүн Австралид аюултай төмрүүд улам ойрхон болж, төмрийн улирал уртуулж, томоохон төмөр нэмэгдэх боломж байна хэмээн таамаглажээ. Австралиг хүрээсэн далайн ус илүү дулаан хүчлэлэг болж, үүний улмаас далайн халуун давалгаанууд илүү олонтой удаан үргэлжилж, шүрэн хадны цайралтын эрсдэл нэмэгдэх төлөвтэй байна. Тэнгисийн усны түвшин цаашид өссөөр байх бөгөөд 21-р зууны эцэс гэхэд дунджаас хагас метр нэмэгдэх тооцоо гарчээ. Үүний улмаас эргийн үерийн үзэгдэл илүү олонтой тохиож, эрэг хавийн айл өрхүүд болон хотуудад ноцтой нөлөө үзүүлэхээр байгаа юм. Өндөр болон маш өндөр эрсдэлтэй бүсэд байрлах далайн эрэг дагсан хүн амын тоо улс даяар өсөх төлөвтэй байна. Энэ нь 2050 он гэхэд 1.5 сая гаруй хүн тэнгисийн түвшин нэмэгдэх болон эргийн үерт өртөх эрсдэлтэй бүсэд амьдарна гэсэн үг бөгөөд 2090 он гэхэд 3 сая хүнд хүрэхээр байгаа юм. Халуун орны хар салхи Австралид арай ховор тохиолдоно. Гэхдээ тохиолдол бүр илүү хүчтэй болж бага зэрэг өмнө зөвд шилжих магадлалтай байгаа хэмээн таамагласан байна. Зарим үндэсний таамагуд тодорхойгүй хэвээр байгаа юм. Дулаарл 3% төрвөл, жишээ нь ган гачигт өнгөрүүлэх хугацаа 15% багасах, эсвэл 89% нэмэгдэх магадлалтай гэсэн зөрүүтэй таамагуд бас гарчээ. Тэгвэл эрүүл мэндийн эрсдэл ба халуунаас үүдэлтэй нас баралт ямар нөлөөтэй байх вэ? Тайланд дурдсанаар хит халалт болон халууны давалгаа нэмэгдэх нь эрүүл мэндийн эрсдлийг өсгөж, халуунтай холбоотой нас баралтыг нэмэгдүүлэхээр байгаа юм. Олон нийтийн эрүүл мэндийн эрсдэл илүү нэмэгдэж, амьнасаа алдах болон эрүүл мэндийн системд ачаалал учруулах өндөр магадлалтай хэмээн уг тайланд бичсэн байна. Халуун нэмэгдэх ба нас баралтын хооронд хамаарал шугаман бус байдаг боловч, завгурчлалаар 3 хэмээр дулаархад Сиднейд 440%, Дарвинд 423% өсөлт гарах магадлалтай байгаа юм. Цагуурийн өөрчлөлт ба ойхэрийн төмрийн утаанаас шалтгаалсан нас баралтч нэмэгдэх төлөвтэй байна. Нийгмийн сэтгцийн болон бие махбодын сайн сайхан байдал цагуурийн нөлөөнөөс болж үргэлжлэн доройтсаар байх бөгөөд энэ нь ялангуяа аль хэдийн сул дорой байгаа хүмүүст хүчтэй мэдрэгдэнэ хэмээн тайланд дурджээ. Энэ нь мөн эргээд үл хөдлөх хөрөнгийн үн болон даатгалын зардалд ихээх нөлөөлөхөр байгаа юм. Цагуурийн өөрчлөлт салбар бүрт нөлөөлж болзошгүй байна. Даатгалын зардал нэмэгдэхээс эхлээд үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ буурах нийлүүлэлтийн сүлжээнд нөлөөлөх гихмит үр дагаврууд гарна. Даатгалын гамшигын хохирол аль хэдийн нэмэгдсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.2-оос 0.7% буюу 2.1-4.5 тэрбум долларт байсан. Тайланд дурдсанаар 2049-өөс 50 онд гамшигын нийт зардал жилдээ 40.3 тэрбум долларт хүрэх төлөвтэй байна. Агаарын хэм 2 хэмээр дулаасан тохиолдолд 2090 он гэхэд Австралийн засгийн газрын гамшигаас сэргэх дундаж зардал 5 дахин өсч 4 хэмд хүрвэл 7.2 дахин нэмэгдэх төлөвтэй байгаа юм. Австралийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ 2050 он гэхэд 611 тэрбум долларт, 2090 он гэхэд 770 тэрбум долларт хүрч үснэ. Хэрвээ бага эрсдэлтэй бүсэд тасан цогцох болон шилжих талаар дорвитой арга хэмжээ авахгүй бол ийм өсөлт гарах аврага юм. Дүгнэлт нь сайд нарыг нойргүй хонход хүргэх ёстой гэлээ. Крис Браун даваа гарагт мэдэгдэхтэй. Энэхүү цагуурийн үнэлгээнээс нэг зүйл тодорхой байна. Манай улс бүхэлдээ маш их эрсдэл дунд байна. Аль ч газар амьдардаг байсан хамаагүй Австрали хүн бүр маш их зүйл алдах эрсдэлтэй хэмээн тодтгосон юм. Тэрээр цэвэр тэг ялгаруулалт руу тэмүүлэх зам маш чухал бөгөөд цагуурийн өөрчлөлт бол жинхэнэ бодит байдал хэмээн онцолжээ. Мөн Браун засгийн газар бий даасан цагуурийн өөрчлөлтийн зөвлөлөөс 2030 оны зорилтод заавал авч үзэх ёстой зүйлсийн зөвлөгөө авсан гэдгийг батлан хэллээ. Улс төрийн маргаан үйлдэл хийх өртөгт нь төвлөрч байна. Бодиттой болон төсөөллийн аль алинд нь төвлөрч байгаа энэ үед энэ тайлан бидэнд сануулга болж байна. Хэрвээ бидэнд хизээ нэгэн цагт сануулга хэрэгтэй байсан бол тэр нь энэ боллоо. Учир нь үйлдэл хийхгүй байх өртөг үйлдэл хийх өртгөөс үргэлж илүү байх болно гэсэн юм. Өөрчлөлтийн альч нөлөөг зайлсхийхэд хитрхи оройтсон. Гэхдээ хамгийн муугаас нь зайлсхийхэд оройтоггүй байна хэмээн Браун ярьжээ. Цагуурийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Аманда Маккензи тайланд дурдсан дүгнэлтүүдийг сайд нарыг нойргүй хонход хүргэх ёстой хэмээн мэдгдсэн байна. Эхний алхам бол 2035 оны хамгийн хүчтэй уур амьсгалын зорилтыг хуульчлах, мөн шинэ бохирдол үүсгэгч төслүүдийг зогсоох явдал юм хэмээн тэрхэлсэн юм. Тэгвэл ногоо намын удирдагч Лариса Уэтерс тайланд гарсан баримтуудыг засгийн газрын 2035 оны шийдвэрийн өмнөх леберчүүдэд сэрүүлэг тохио боллоо хэмээн тодтгосон байна. Хэрвээ леберчүүд шинжлэх ухаанд суурилсан цагуурийн зорилтыг тогтоож чадахгүй бол нэг зүйл тодорхой болно. Тэд нийгмийн аюулгүй байдал болон байгалаас илүү нүүрс хийн ашгийг илүүд үүссэн байна хэмээн харагдана хэмээн мэдгджээ. Засгийн газар мөн үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг Австрал уур амьсгалын өөрчлөлтийн зарим эрсдлийг хэрхэн бууруулах талаар тусгасан өөр нэг тайлан нийтэлсэн байна. Гэвч тэнд зарим эрсдэл тухайлбал далайн түвшин нэмэгдэх нь зайлшгүй бөгөөд австралчууд энэ өөрчлөлттөө хамт амьдарч сурах хэрэгтэй хэмээн анхааруулжээ.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.